Muncesc. Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
În perioada 2007-2013, România a avut la dispoziție peste 33 de miliarde de euro din fonduri europene. Pentru următorii 6 ani, României s-au alocat 40 de miliarde de euro. Unde sunt bani mulți la mijloc, acolo și tentația de a fi corupt este mare. Se cunoaște faptul că în România kilometrul de autostradă este cel mai scump din Europa. Cu suma de 57 de milioane de euro pe kilometru, am depășit cu mult Bulgaria, Germania și chiar Marea Britanie, ne spune cotidianul Adevărul. Așadar se ridică întrebarea, se poate să obții fonduri europene pentru a investi în România și a moderniza țara, fără să o jefuiești și fără să te compromiți? Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este domnul Daniel Bulzan, specialist în accesarea de fonduri europene. Unii spun că dacă dorești să câștigi finanțare pentru un proiect european, e necesar să dai mită. Ce părere ai tu, Daniel?
Nu cred că este necesar să dai mită ca să accesezi fonduri europene. Din punctul meu de vedere, eu nu sunt clientul care accesează fonduri europene. Eu sunt cel care pregătește proiectul, pregătește cererea de finanțare, dosarul care merge împreună cu cererea de finanțare, care consiliază clientul pentru găsirea celei mai bune opțiuni. Dar, din experiența mea, pot să spun că sunt mulți oameni care au accesat fonduri europene și care n-au dat mită. Tot astfel știu că mulți au accesat fonduri europene folosindu-se de diverse relații pentru lucrul acesta.
Și eu personal am întâlnit consultanți pentru fonduri europene care spun imposibil, trebuie să dai ceva. Cum reușești tu să procedezi în așa fel încât să poți accesa fonduri europene, dar fără să dai mită, fără să încurajezi corupția?
Eu spun de la bun început clienților cu care stau de vorbă, în general sunt firme, sunt SRL-uri, IMM-uri și stau de la început de vorbă cu ei și ei mă întreabă, a, nu ai pe cineva la cutare minister unde vrem să aplicăm pentru fonduri ca să rezolv și problema aia, să nu avem emoții? Și eu le spun de la bun început, nu am pe nimeni, mi-aș risca libertate, vreau să dorm liniștit noaptea. Deci de așa ceva nu mă ocup. Eu pot să vă ajut cu tot ce înseamnă consilierea inițială, identificarea soluției, pregătirea dosarului, proiecții financiare, un plan de afaceri și așa mai departe. Pregătim toate acestea cât de bine putem, la un nivel foarte ridicat, în așa fel încât să obținem un punctaj maxim, depunem cererea de finanțare, va fi analizată, după care se va da un verdict. Noi mizăm pe acel verdict pozitiv.
Probabil ascultătorii noștri sunt înclinați să creadă că n-ai câștigat niciun asemenea proiect. Ne poți spune care este realitatea?
Am câștigat proiecte. Sigur, sunt proiecte care se câștigă oarecum la loz în plic, în sensul că merg pe principiul primul venit, primul servit și sunt un fel de aplicație online și depinde dacă ai dat click la o secundă după altul, ai un număr de înregistrare mai mare și atunci nu mai ajungi la finanțare. Astea sunt situații mai nefericite. Cele mai bune situații, din punctul meu de vedere, este când se dă pe meritul unui proiect, se dă un punctaj, după care te evaluat și primești finanțarea. Dar, pe de altă parte, am câștigat și proiecte astfel depuse, da, prin acel click care a fost cu nu știu câte secunde înaintea altui click, al altcuiva din altă parte a țării. Deci, se poate obține finanțare fără să dai mită, dar pe de altă parte oamenii sunt foarte, presiunea e foarte mare din partea clienților adesea. Ei vor să dea mită ca să fie sigur că vor obține acea finanțare, să nu mai aibă emoții și sunt dispuși să dea sume mari pentru asta, procente din valoarea proiectului, ca să aibă această siguranță.
Cred că este o veste foarte bună ceea ce ne spui tu, este încurajator să știm că în România încă se pot accesa fonduri europene pe drept, pe o muncă sârguincioasă, așa cum ai spus, o muncă făcută bine, de calitate. Aș vrea să te întreb, ce te-a determinat pe tine să profesezi în acest domeniu?
Nu m-am gândit niciodată că aș face lucrul acesta. A fost o conjunctură legată de nevoia de a-mi întreține familia și de oportunitățile care erau în acel moment și a fost o ușă deschisă, am intrat pe ea. Știi, eu de formație inițial sunt inginer, deși n-am profesat decât un an jumate sau doi ani, cam așa, dar un inginer trebuie să fie bun la toate, trebuie să poată să învețe orice și să facă orice la un grad decent de corectitudine și de calitate.
Pregătirea ta este atât în domeniul tehnic, așa cum spuneai, inginer, dar ești pregătit și în domeniul teologic. Ce legătură este între consultanță și teologie?
Teologia este lucru care m-a influențat cel mai mult ca om, în caracter, în ceea ce sunt eu, în felul în care mă raportez la Dumnezeu, la existență, la familie, la biserică, la toate lucrurile. Deci e cumva parte din mine și evident că duc acest bagaj, îl duc cu mine peste tot unde merg și încerc să înțeleg lucrurile chiar și în domeniul în care profesez acum, pentru o vreme. Încerc să înțeleg lucrurile folosindu-mă de aceste cunoștințe, de această perspectivă care am dobândit-o citind Biblia și citind foarte multe comentarii la Biblie.
Să înțelegem că doar teologii pot fi cinstiți în afaceri?
Nu, în niciun caz. Nu. Cred că a fi cinstit e un lucru foarte simplu pe care orice om ar trebui să-l poată face. Dar, așa cum ziceam, din păcate, tentația este mare, pentru că auzim de corupție, știm poate uneori din experiențele noastre negative că nu poți obține ceva decât dacă ungi osile să lunece mai bine și cred că se și face un caz foarte mare de asta și din cauza asta oamenii sunt inclinați să creadă că ei nu vor reuși decât dacă aplică astfel de metode, dar nu e adevărat. Și cred că ține de noi să schimbăm lucrurile. Pe de altă parte, oamenii pe care îi votăm și care ajung în fruntea noastră la guvernare, nu întotdeauna sunt cinstiți. Adică, adeseori nu sunt cinstiți și se folosesc de pozițiile lor ca să obțină bani în diverse forme. Și există forme legale de a obține bani odată ce ai ajuns în politică. Da? Se fac dosare de achiziții foarte bine, se monitorizează foarte bine tot ce se întâmplă, dar contractele au valori mult mai mari decât ceea ce se prestează. Da? Și asta e o formă care nu poate fi omul prins niciodată, nu poate fi băgat la închisoare. Era o vreme, în vremea comunistă era o vorbă care zicea morții se acoperă cu pământ și vii se acoperă cu hârtii și lucrul ăsta a rămas valabil și în zilele noastre. Dacă îți acoperi foarte bine pașii cu hârtii, nu vei ajunge să fii condamnat, dar asta nu înseamnă că este corect ceea ce faci. Și lucrul acesta, din păcate, are o influență negativă asupra noastră. Toată economia suferă datorită acestui lucru. Noi, ca țară, suntem mult în urmă față de unde am putea să fim, pentru că nu lucrăm eficient. Se plătesc bani mulți, bani publici, pentru servicii puține și de proastă calitate.
Pentru că vorbeai de România ca țară, știi, Daniel, am fost foarte surprins când am văzut că în America s-au construit sute de mii de kilometri de autostrăzi în câțiva zeci de ani. Până să ajung în acea țară, am crezut că la noi lucrurile se mișcă mai greu din cauza birocrației. Dar nu e adevărat. La noi viteza este incredibil de mare. Se jefuiește văzând cu ochii. În România asta s-a făcut timp de 20 de ani. Și de ochii lumii s-au mai construit câteva autostrăzi, câteva bucăți petece de autostradă în preajma campaniilor electorale. Crezi că țara noastră are vreo șansă?
Depinde de noi. Depinde de noi și de copiii noștri ce opțiuni vor alege. Ideea este că, așa ca într-o familie, dacă îți gestionezi bine bugetul și nu cheltui mai mult decât ai, iar ceea ce cheltui, cheltui cu maxim de eficiență, cu mare grijă, atunci o să ajungi departe, da? O să îți atingi obiectivele. La fel este și cu țara. Ori, față de țară, noi nu prea avem această atitudine ca și pentru familie. Pentru familia noastră, în general, suntem chibzuiți. Nu ne aruncăm în lucruri care pe urmă nu le putem duce. Sau dacă facem o greșeală din asta, pe urmă ne schimbăm atitudinea ca să nu ajungem din nou în impas. Ei bine, la nivelul țării, fiecare se gândește la binele lui mai degrabă decât la binele tuturor. Și atunci nu este această atitudine. Și, din păcate, nu este o presiune suficient de mare asupra politicienilor să adopte o astfel de etică. Pentru că noi în viața de zi cu zi suntem obișnuiți să facem mici compromisuri. Din cauza aceasta suntem ok cu politicieni care fac mai mici sau mai mari compromisuri. Bună oară, avem un premier care s-a dovedit, deci pentru toată lumea a fost absolut evident prin fotocopiile care au fost puse din teza lui de doctorat pe internet, a fost evident că a plagiat, deci a copiat bucăți mari de text din alte lucrări.
Fără să menționeze lucrul acesta.
Exact, care este exact. Furt. Da. Ei bine, așa s-au învârtit lucrurile încât forurile competente, așa zis, l-au declarat nevinovat și uite că e în fruntea țării și noi suntem ok cu asta. Noi mergem, sunt câțiva așa mai ciudați care mai strigă încă pe tema asta, dar restul sunt ok. Ei bine, asta spune ceva despre noi ca nație. Noi suntem gata să înghițim foarte multe lucruri de genul ăsta. Și din cauza asta avem acel gen de politicieni. Odată ajunși acolo, presiunea este pe acei oameni să obțină bani pe contracte, cum ziceam mai devreme, da? Și pentru că este așteptarea asta de la ei, ei chiar asta fac. Pentru că trebuie să-și scoată banii investiți, nu? Au cheltuit în campania electorală 10.000 de euro, păi trebuie să-i scoată de undeva. Păi cum să-i scoată? Păi prin contracte, prin prieteni, prin așa mai departe.
Știi, Daniel, eu cred că noi creștini ar trebui să dăm tonul în ce privește cinstea și corectitudinea. De aceea te-am și adus pe tine în studio pentru a le spune românilor că se poate. Se poate să trăim și altfel și lucrul acesta este în folosul nostru. Ce crezi că ar trebui schimbat în mentalitatea noastră pentru a face diferența în această țară?
E dificil pentru mine să spun ce ar trebui schimbat. Cred că ar trebui să fim, în primul rând, noi convinși că putem să avem niște valori și să le trăim în mod public. Adică noi suntem ok cu valorile creștine acasă și la biserică, dar odată pășiți în arena publică, considerăm că ok, trebuie să sau să păstrăm un profil așa mai coborât, să nu atragem atenția asupra noastră, chiar dacă rămânem cinstiți și integri. Sau, dimpotrivă, să zicem, ok, aici merge puțină neconcordanță între principiile mele și ceea ce se întâmplă, pentru că trebuie și eu să supraviețuiesc și atunci facem și noi mici compromisuri.
Sau împrumutăm alte valori în timpul săptămânii.
Exact, da. Deci trăim cumva maniheic în două lumi, așa, dihotomic. Da, din păcate se întâmplă lucrul acesta și cred că primul lucru ar fi să ne revizuim noi în sensul acesta. Să avem o perspectivă globală. Identitatea noastră creștină cuprinde toate aspectele existenței noastre, nu doar partea de duminică sau partea de familie, ci și viața publică. Da, asta ar fi primul pas. Și al doilea pas ar fi să devenim mai vocali, mai prezenți în viața publică. Nu vocali în sensul negativ, stridenți, mereu cei puși pe scandal, mereu cei puși să critique. Nu, că nu cred că o astfel de atitudine ar schimba lucrurile. Dar acel gen de persoană care atrage respectul celor din jur, cineva care este profesional, foarte respectabil, care își face foarte bine treaba, este căutat de alții, dă tonul acolo unde este el. Sigur, e greu să faci asta când intri în cârdășii nepotrivite, e cu atât mai greu. Dar îmi spunea cineva despre complexul Cinderella sau complexul Cenușăreasa și zicea, întotdeauna trebuie să lucrezi mult mai din greu decât alții să obții aceleași rezultate. Da? Deci în spațiu public, creștin fiind și trăind după principii creștine, trebuie să fii cu mult mai bun decât altul care are aceeași poziție cu tine. Cumva să impui prin calitate, să impui prin integritate și să fii genul de persoană care are un magnetism, atrage pe alții în jurul lui. Și atunci chiar poți să ajungi departe fără să fii corupt.
Facem o scurtă pauză muzicală, după care revenim la discuția cu domnul Daniel Bulzan despre meseria de specialist în accesarea de fonduri europene.
Toată lumea vrei să o trezești, de la cel mai mic până la cel bătrân. Tu dorești să
Revenind la meseria ta de specialist în accesarea de fonduri europene, te întreb, Daniel, este consultanța doar un mijloc de a-ți câștiga pâinea sau și un mod de a-L reprezenta pe Hristos?
Absolut tot ceea ce facem este și un mod de a-L reprezenta pe Hristos atunci când ne identificăm cu El. Noi suntem, cum scrie Noul Testament, en Christu, suntem în Hristos, da, cu toată viața noastră și fie că vrem, fie că nu, îl reprezentăm mai bine sau mai prost în viața noastră, în spațiu public. Deci, modul în care putem să facem pozitiv acest lucru, să-L reprezentăm pe Hristos în profesia noastră și eu în profesia mea, este, în primul rând, să o înțeleg ca parte din planul lui Dumnezeu pentru întreaga creație. Nu cred că se rezumă misiunea mea de ambasador al lui Hristos doar la a fi etic, a fi mai corect în tot ceea ce fac. Ar fi un Hristos al moralității, al moralismului. Ori Hristos este Fiul lui Dumnezeu, una din persoanele Sfintei Treimi, care a venit pe pământ să se facă una cu noi și să ne aducă la Tatăl, să ne facă parte de o relație cu Dumnezeu Tatăl. Și dimensiunea aceasta relațională este foarte importantă în ideea în care același Hristos, Fiul, a doua persoană a Sfintei Treimi, este Logosul divin care ține toate lucrurile în ființă. În acest Logos au sens, cum spunea și Pavel când le predica atenienilor, în el avem viața, mișcarea și ființa, toate lucrurile au sens, atât creația, mergem pe munți și admirăm creația și zicem cât de bine a făcut Dumnezeu toate lucrurile. Și uite, Logosul divin este la lucru pentru că este echilibru ecologic, pentru că minunăția funcționalității unui corp de animal, de exemplu, plantele și așa mai departe. Ei bine, nu doar aceasta, ci și tot ce ține de cultura umană, de societate, de politică, dacă vreți, toate lucrurile și-au coerența și sensul datorită susținerii Logosului divin. Și asta e baza teologică pentru mine, pentru a aduce un aport pozitiv între semenii mei, dimensiunea relațională de care ziceam mai devreme. Și de aceea, atunci când am o primă întâlnire cu clientul și discutăm despre posibilitatea ca el să investească și să-și cumpere o macara sau niște buldoescavatoare sau mai știu eu ce, și discutăm de impactul acelei investiții în afacerea lui, eu, prin asta, aduc laudă Fiului lui Dumnezeu, lui Hristos, îi aduc laudă lui Hristos pentru că ajut firma respectivă să funcționeze mai bine, să facă servicii mai de bună calitate, să progreseze, să meargă înainte. Și privindu-mi profesia prin prisma aceasta, nu văd că ceea ce fac eu acolo este mai laic, de o calitate inferioară, ceva care în planul lui Dumnezeu nu are atâta valoare ca și duminica, de exemplu, când predic sau când fac o faptă caritabilă pentru o persoană aflată în nevoi. Deci toate aceste lucruri au aceeași valoare, pentru că toate aduc laudă lui Dumnezeu în moduri diferite. Dumnezeu nu este doar răscumpărătorul, că atunci când facem evangelizare și predicăm oamenilor să se mântuie, numai prin aceasta să îl glorificăm. Dumnezeu este și creatorul și tot ceea ce facem, care pune în valoare și arată bunătatea creației lui, este spre gloria lui și de egală valoare.
Ne bucurăm tare mult să aflăm că nu ai două haine, una cea care ești în biserică sau două fețe, iar cealaltă atunci când lucrezi, ci de fapt tu l-ai pe Hristos în tine și îl reprezinți pe el în oricare din ipostaze. Și de asemenea ne mai bucurăm de un lucru, să aflăm că nu doar predicatorii, nu doar pastorii, nu doar preoții îl reprezintă pe Hristos, ci fiecare dintre noi, prin felul în care ne facem meseria, îl putem reprezenta pe el. Aș dori să te întreb, ce diferențe există între un consultant creștin, un consultant pe proiecte europene care are principii creștine și unul care nu are aceste valori?
Da, vreau să răspund la această întrebare, dar aș adăuga un singur lucru înainte de asta. Eu am spus aici ceea ce cred și ceea ce mă animă, dar nici de cum nu vreau să mă dau exemplu sau să zic, uite, călcați pe urmele mele că eu sunt cel mai etic consultant și eu văd cel mai bine lucrurile. Pentru că suntem oameni supuși greșelilor și ne luptăm cu slăbiciunile noastre. Dacă e să ne lăudăm cu ceva, nu? Ca și Pavel, putem să ne lăudăm doar cu slăbiciunile și Harul lui Dumnezeu e mare în fiecare zi. Se renoiește față de noi.
Fac o paranteză aici. Nu cred că e cazul să ne lăudăm noi, ci lăudăm pe Hristos. Dar să știi că au fost ascultători care după o emisiune de felul acesta au sunat și m-au întrebat unde lucrează persoana respectivă pentru că vreau să merg la el.
Ok.
Caut oameni corecți. S-ar putea și după emisiunea aceasta să fie clienți.
M-aș bucura.
Nu acesta este scopul emisiunii, ci scopul este ca să fie o transformare în inimile românilor și să înțelegem că noi suntem binecuvântați atunci când ascultăm de Dumnezeu și trăim după principiile Lui. Așadar, revenind la întrebare, ce diferență ar trebui să fie între un consultant cu principii creștine și unul care nu ține cont de ele?
Cred că poți să fii consultant foarte bun, indiferent dacă ești creștin sau nu, poți fi ateu, dar să fii un consultant etic care își face bine treaba, produce acele planuri de afaceri, proiecții financiare și așa mai departe la maxim de calitate, își respectă cuvântul dat, spune clientului exact la ce trebuie să se aștepte, nu îi dă promisiuni false care pe urmă nu le poate îndeplini. Cred că oricine poate face acest lucru și sunt bucuros că am întâlnit oameni care nu știu cât de creștini erau, dar erau corecți, încercau, se strădeau să fie corecți în ceea ce făceau. Deci nu cred că putem să ne asumăm monopolul calității sau corectitudinii, dar diferența ar trebui să fie, în timp ce poate un ateu nu are niște imperative morale care să îl determine să fie corect și el pune problema întotdeauna în termenii maximizării avantajelor proprii, pentru că, deci dacă s-au obișnuit să gândească în acești termeni, așa va gândi, da? Dacă nu este un Dumnezeu acolo sus și nu te interesează nimic de genul acesta, atunci de ce nu, poți să faci orice ca să câștigi cât mai mult. Ei bine, pentru un creștin lucrurile nu se pot pune în acest fel. A fi o persoană care respectă adevărul, care nu promite ceea ce nu poate îndeplini, ține de identitatea creștină și acestea ar fi lucrurile la care nu poate renunța un creștin. Sigur, discutam mai devreme despre partea aceasta cu dare de mită și așa mai departe, evident nu s-ar pune problema pentru un creștin să accepte, să intermedieze astfel de lucruri. Da? Că e o poziție ingrată, nu? Că tu nu dai mita respectivă, o dă clientul, dar adesea se așteaptă de la tine să intermedieze așa ceva, ori cred că asta nu este o opțiune pentru un creștin. În general, cred că orice meserie, mi-amintesc că în urmă cu un an executam ceva reparații la apartament și aveam un meseriaș acolo care ne-a promis că va fi gata în nu știu câte zile și n-a fost gata în numărul respectiv de zile, mai avea 5-6 lucrări în paralel și era un creștin. Acum, într-un fel, aș putea să-l judec foarte aspru și să zic, are 20 de ani de experiență în domeniu, de ce nu-și calculează mai bine timpii și să nu promită ceva ce nu poate îndeplini, pe de o parte, da? Pe de altă parte, sigur, dacă ar sta să-și calculeze așa de bine timpii, când ar mai face treaba, mai ales că era un mic meseriaș, nu era o firmă care să monitorizeze lucrurile extraordinar de bine. Deci în fiecare meserie, de la pantofarul, acum nu mai prea avem pantofari, că aruncăm pantofi și cumpărăm alții, dar pe vremuri erau pantofari și erau notorii că erau mincinoși. Cam toți meseriașii au ispita aceasta ca să câștige clientul, da, promit, pe urmă nu se pot ține de promisiune, pe urmă aduc o explicație, aduc o scuză, se prelungește. Deci e și o doză de acceptabil aici, dar dincolo de asta, cred că mai ales când discuți cu firme și acei oameni pun în joc sume mari de bani ca să își rezolve aceste proiecte, e foarte riscant să nu fii cinstit cu clientul.
Ai revenit la subiectul mite. Ești tentat uneori să obții anumite avantaje sau, dimpotrivă, ți se propune să faci anumite favoruri la schimb?
Nu am fost niciodată în situația. Deci am avut clienți care m-au întrebat, așa cum ziceam mai devreme, puteți intermedia astfel de lucruri? Și le-am zis de la început nu și lucrurile au fost clare. Pe urmă au venit și m-au întrebat eventual, uite ce mi s-a propus de către altcineva, ce părere ai? Și sigur am încercat să-mi dau o părere onestă ca să apăr interesul clientului respectiv, dar n-am fost într-o poziție să pot da favoruri. Eu dau servicii contra cost. Și aici sigur este iarăși o altă discuție, numai dacă îmi permiți un pic. Unii se așteaptă pentru că nu e ca și la magazin, te duci la Bila și ieși cu coșul plin de cumpărături și li se pare normal să plătească acele cumpărături când ies. Ei, vii la noi la firmă și la sfârșit ieși cu niște dosare în brațe, niște câteva kilograme de dosare în brațe și nu ți se pare că alea sunt un produs care să merite bani și de aia adesea mulți au avut o atitudine de genul, păi dar de ce să plătim? Sau, n-aș vrea să plătesc nimic până când nu se aprobă proiectul. Deci, chiar dacă produsul finit al nostru nu este atât de palpabil sau de material ca și un coș de cumpărături, acolo intră o grămadă de muncă. Sunt multe ore de muncă, adesea făcută cu sacrificii, pentru că aceste proiecte vin în anumite momente și trebuie să stai și noaptea, poate să termini la timp ceva și sunt proiecte făcute cu sacrificii și își merită răsplata. Drept este lucrătorul de plata lui, e și un principiu biblic. Și în sensul ăsta, probabil că în timp și la noi în țară oamenii vor deveni mai educați și își vor da seama de valoarea sau de plus valoarea pe care consultanța o aduce.
În sensul acesta, având în vedere munca asiduă pe care o depui, dar și verticalitatea de care dai dovadă, clienții tăi consideră ca un avantaj sau o piedică faptul că ești creștin?
Am o relație interesantă cu clienții. Sunt unii care mă plac și revin la mine pentru că le place modul meu deschis de a pune problema și în sensul ăsta sunt la al doilea, la al treilea proiect cu aceeași firmă uneori, dar am și clienți care nu se pot raporta într-un mod foarte favorabil la mine, tocmai pentru că nu accept să fiu dus de nas, la fel cum eu încerc să ofer ceea ce promit și atunci când nu reușesc să o fac, îl avertizez pe om și spun din timp, uite, vezi că nu o să reușesc ce am zis, la fel aștept și de la ei. În general sunt probleme cu plățile, toți ne confruntăm cu asta, sunt convins că și ei la rândul lor nu obțin banii la timp și sunt nevoiți să mă amâne și pe mine, dar adesea sunt astfel de discuții. Și atunci sunt clienți care nu mai revin la mine pentru că nu acceptă modul meu mai franc și mai deschis așa de a pune problema.
Ce faci când îți este refuzat un proiect sau nu se aprobă un proiect?
Depinde din ce motive. Nu am avut proiecte care să fie respinse din cauza că n-au fost eligibile sau ceva a fost total greșit în acel dosar încât s-a respins. Dar am avut proiecte care n-au ajuns la finanțare, cum se spune, adică se primesc punctaje, de exemplu, pe criterii cum ar fi vârsta acționarului principal sau dacă a mai depus proiecte pe fonduri europene sau n-a mai depus, sau dacă își pune panouri solare la știu ce construcție pe care și-o face și așa mai departe. Ei bine, eu nu puteam să controlez aceste lucruri și din cauza aceasta punctajul respectivilor a fost mai mic și n-au ajuns la finanțare. În aceste cazuri le propun să redepunem proiectul, să-i aducem modificări, să-l redepunem în viitor și sigur țin seama de asta la negocierea noului contract, în așa fel încât să fie bine pentru client, dar nu am avut situații de neglijență grosolană din partea noastră ca firmă, motiv pentru care să se respingă vreun proiect.
Te rogi pentru proiecte?
Da, asta e o întrebare la care nu mă așteptam. Mă rog pentru mine în munca pe care o depun, mă rog pentru clienții mei să le iasă bine treaba, să facă o treabă bună, să nu se blocheze financiar. Nu m-a rugat niciodată, Doamne, fă să se aprobe proiectul ăsta, deși Dumnezeu știe că mi-aș dori să se aprobe multe din proiectele pe care le depun, sau toate chiar, dar nu știu de ce, nu, parcă n-am simțit nevoia să mă rog așa, Doamne, am depus 5 proiecte pe tipul ăsta de finanțare, fă să se aprobe toate 5. Nu știu de ce.
Dar ce crezi, e corect să te rogi pentru bani?
Este acea rugăciune a lui Iaebeț din Vechiul Testament, care unii au făcut din ea un mare, mare principiu teologic, mult umflat față de relevanța acelui pasaj din Scripturi. Deci n-aș vrea să merg în direcția asta. E o rugăciune, Doamne, dacă mă vei binecuvânta și dacă îmi vei lărgi hotarele și dacă așa mai departe, atunci... Și urmează 3 puncte. Și fraza este neîncheiată cumva și prin asta se încurajează o atitudine de a cere lui Dumnezeu binecuvântări materiale, că e în regulă. Uite, Iaebeț, ea a cerut asta Domnului, nici n-a apucat să-și termine, să spună partea lui de promisiune, că Dumnezeu i-a și dat tot ceea ce ceruse. Și în felul acesta sunt încurajați oamenii să-i ceară lui Dumnezeu. Nu știu, atitudinea mea este mai degrabă, Doamne, știi care sunt nevoile noastre ca familie și ne-am rugat, ne rugăm adesea ca familie pentru îndeplinirea nevoilor noastre materiale, dar eu aș zice mai degrabă, eu nu am nevoie de bani, eu am nevoie de hrană, am nevoie de locuință, am nevoie de haine, sunt diverse nevoi care sunt de altă natură decât banii. Banii sunt un mijloc pentru a obține acele lucruri.
În încheiere, Daniel, te-aș ruga să ne spui și nouă cum poate cineva să trăiască cinstit într-o lume coruptă. Care este secretul?
Faptul că cred în Dumnezeu, faptul că încerc să-mi orientez viața după caracterul Dumnezeului pe care îl știu și îl cunosc, este cel mai mare factor motivator ca să trăiesc cinstit. Mă gândesc la un secret, nu știu dacă este un secret. Cred că trebuie să ne dorim acest lucru. Eu cred că dacă ni l-am dorit suficient de mult, cu suficientă ardoare, atunci am reușit mai adesea să fim necorupți, să fim cinstiți.
L-am avut invitat la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, pe domnul Daniel Bulzan, specialist în accesarea de fonduri europene. Este bine să știm că măcar la un nivel o ușă este închisă pentru corupție. Ce rămâne de făcut este ca și tu, la nivelul tău, să spui nu corupției. În felul acesta, tu vei avea binecuvântarea lui Dumnezeu. Țara va prospera și Dumnezeu va fi onorat. Sunt Valentin Giurici, nu uita, și tu poți fi cinstit în meseria ta.
Muncesc. Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.